17 sati. Traje bitka za Bahmut. Sastali se Biden i Ursula von der Leyen. Bujas za medija servis o nadolazećim vladinim mjerama.
Kad dobijemo finalno na uvid, moći ćemo doista kvalitetno komentirati, a sada možemo samo reći da smo skeptični prema sljedećem koraku.
Sindikalisti i demograf za medija servis. Zabrana rada nedjeljom donosi niz prednosti obiteljskom životu. Barakude večeras s Italijom. Dan za povijest, Mikaele Šifrin.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar vam dan. Grad Bahmut i dalje odoljeva napadima Rusa, a sanira se i šteta nastala zbog ruskih napada na više ukrajinskih regija i gradova. Tema rata u Ukrajini kao i daljnja podrška toj zemlji bila je u fokusu sastanka predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i američkog predsjednika Joea Bidena u Washingtonu. Vojna pomoć Ukrajini stiže i iz Norveške.
Bitka za Bahmut postala je najkrvavija i najdugotrajnija bitka u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Čak 7 mjeseci traju borbe za taj grad, a poginuli su deseci tisuća vojnika. Istok grada u ruskim je rukama, dok ukrajinsko topništvo pruža podršku obrambenim položajima kako bi spriječilo prodor Rusa prema središtu grada. No žestoke borbe vode se i u drugim dijelovima regije Donjeck nakon ruskih napada na civilnu infrastrukturu u 10 ukrajinskih regija. Saniraju se štete i u gradovima gdje je nakon ruskih napada došlo do isključenja energetskih mreža. O tome je izvijestio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
U Harkivu su mnogi pretplatnici dalje isključeni. Grad ima problema s komunikacijom. Omogućena je opskrba električnom energijom kritične infrastrukture. Sve službe rade na uspostavljanju opskrbe potrošača energijom. Zaista herojski napori naših energetičara i servisera. U Žitomiru još uvijek nije lako. Iako je sustav općenito uravnotežen, ipak može doći do prekida. Energetičari rade. U Zaporižju čini se sve kako bi se zaštitili ljudi i energetski sustav grada. U Kijevu se obnavljaju mreže grijanja.
Nakon što je zbog ruskih napada bez električne energije ostala nuklearka Zaporižje, šef europske diplomacije Josep Borrell rekao je da Rusija dovodi u opasnost cijeli europski kontinent, uključujući i samu sebe. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetila je američkog predsjednika Joea Bidena u Bijeloj kući. Nakon sastanka je poručila da je jedna od tema razgovora bila ruska invazija na Ukrajinu, te je istaknula da će SAD i Europska unija i dalje nastaviti pružati podršku Ukrajini.
Snažan fokus razgovora bio je po pitanju sankcija. Kao što znate, izdali smo 10 oštrih paketa sankcija. Sada je fokus na njihovoj provedbi i sprječavanju zaobilaženja. Ovo je jako bitna tema. I naravno, sveobuhvatna poruka je da ćemo ostati uz Ukrajinu koliko god bude potrebno.
Zajedno su poručili da je ruski predsjednik Vladimir Putin mislio da će ih podijeliti, a ipak su ujedinjeniji nego ikada. A sastali su se i britanski premijer Rishi Sunak i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Jedna od tema sastanka bila je i Ukrajina. Britanski premijer rekao je što su se dvojica čelnika dogovorila.
Složili smo se da ćemo obučavati ukrajinske marince i tako pomoći da se Ukrajini da odlučujuća prednost na bojnom polju i da Ukrajina dobije ovaj rat.
A novu vojnu pomoć Ukrajini najavila je i Norveška. Isporučit će 2 sustava protuzračne obrane na SAMS u suradnji sa Sjedinjenim Državama, najavio je norveški ministar obrane Bjorn Arild Gram. Rekao je da će dodatni sustavi značajno poboljšati sposobnost Ukrajine da zaštiti svoje gradove i kritičnu infrastrukturu od ruskih raketnih napada. Razaranje je teško pojmiti. Vidjeti ovo vlastitim očima ostavlja dubok dojam, poručio je norveški ministar tijekom posjete Kijevu. Čelnik privatne vojne skupine Wagner Evgenij Prigožin potvrdio je da su 42 nova središta za novačenje otvorena zbog velikih gubitaka kod Bahmuta. Ukrajinski otpor nazvao je kolosalnim, te je dodao da je sada normalizirana opskrba njegovih postrojbi streljivom. Glasnogovornik ukrajinske vojske Serhij Červati tvrdi da Rusi Wagnerovce zamjenjuju regularnom vojskom jer se čelnik ruskih plaćenika Prigožin sukobljava s ruskim ministarstvom obrane. Za Medija servis, Ana Marija Šebalj.
Medija servis, vijesti plus.
Idući tjedan vlada će poslodavcima i sindikatima, a potom i javnosti, predstaviti novi paket mjera koji bi trebao pomoći prevladati gospodarsku krizu. Brojni poduzetnici uz smanjivanje prosječne limitirane cijene za električnu energiju očekuju i nastavak subvencija za plin. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas za Media Servis je poručio da očekuju nastavak vladinih mjera, ali da su skeptični.
Ne znamo s čime će finalno vlada ići, rano je za komentirati, ali jedno je sigurno, a to je da vidimo da ima daleko manje novca ovaj puta u budžetu i proračunu vlade. Ništa, možda da naprave još jedan na brzinu ekstra porez, izmisle nešto opet, pa pokušaju tako pronaći modalitet kako onda ono što otmu prikazati kao nešto što se investiralo natrag u poduzetništvo. Da budemo jasni, kad dobijemo finalno na uvid, moći ćemo doista kvalitetno komentirati.
Postavlja se pitanje hoće li subvencije biti dovoljne da pokriju trošak poduzetnicima s obzirom na trenutna poskupljenja.
Vlada je smanjila PDV na 5% za plin, što je doista minimum minimuma. Isto su trebali napraviti i za benzin, odnosno naftu, odnosno sva goriva. Nisu napravili, dapače prebacili su cijelu tu priču više manje na trgovce, a pogotovo su time oštetili male benzinske crpke. Nemamo neka prevelika očekivanja, očekujemo reforme, još ih nismo vidjeli.
Udruga Glas poduzetnika od vlade traži i smanjivanje previsoke stope poreza na kavu. U Hrvatskoj se kava oporezuje otprilike 35% po šalici, dok se recimo u Sloveniji oporezuje s otprilike 9%, napominje Bujas.
Kad zbrojite stopu, dakle, posebno poreza na kavu koju plaća praktički Hrvatska jedina u okruženju, pa do Makedonije, ne plaća ga niti jedan proizvođač u niti jednoj državi. Praktički sa 35% država participira u svaku šalici kave. Smatramo da je to s obzirom aj na najveći, odnosno drugi, pardon, najveći PDV u EU, da je to doista velik pritisak i da je to jedna tema koju među inima UGP želi otvoriti. UGP ima jasan stav u kontekstu našeg postulata manji porezi.
Predsjednik udruge Glas poduzetnika je komentirao i najavu zabrane rada nedjeljom, kao i kako će to utjecati na poduzetnike.
Mi smo naravno protiv bilo kakvih zabrana, naš postulat kaže više rada, dakle, a ne ograničavanje rada. Smatramo da sasvim nepotrebno, radi se o čistom jeftinom političkom dobivanju poena. Neki su ljudi majstori u tome, neki su majstori u radu, mi poduzetnici smo majstori na neki način pronalasku modaliteta kako preživjeti usprkos svim tim nekakvim novim regulama koje nam doista u ovom momentu nisu potrebne. Potrebno nam je što više rada kako bi naši zaposlenici dobili što veće plaće, to treba biti krajnji cilj, pogotovo sad u ovom momentu inflacije u kojoj jesmo 12 i više posto.
O ovoj smo temi razgovarali i sa sindikalistima i demografom. Podsjetimo, zabrana rada nedjeljom u Hrvatskoj bi trebala stupiti na snagu 1. srpnja, nakon što se Zakon o trgovini usvoji u Hrvatskom saboru. Prema prijedlogu vlade, trgovine bi nedjeljom u pravilu bile zatvorene, a trgovci bi mogli odabrati 16 nedjelja tijekom godine u kojima bi radili.
Ovom odlukom u prednosti su radnici, a posebice žene kojih je najviše zaposleno u trgovinama, poručuje za Media Servis predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, ali tvrdi da je i ovih 16 nedjelja previše. Također, po njemu do najavljenih otpuštanja radnika ne bi trebalo doći.
U trgovini nema dovoljno radnika i zbog toga se sve više zapošljavaju studenti, umirovljenici, jer za takove uvjete rada i za takvu nisku plaću jednostavno ljudi ne žele raditi. Tko god može pobjeći iz trgovine, raditi negdje drugdje, to će i napraviti. Tako da sasvim sigurno otpuštanja neće biti, jer ga ne bi niti trebalo, jer i sada imaju manjak ljudi.
Suprotnog je mišljenja demograf Stjepan Šterc. Ova mjera je gubitak za radnike, a mogući je i veliki broj otkaza. Poručuje i kao glavni problem ističe potpuno zapostavljanje radnika.
Bilo bi zapravo vrlo jednostavno provesti anketu među djelatnicima koji rade, dakle, u takvim centrima i takvim institucijama preko subote i nedjelje i da vidimo njihov stav, jer on je primaran. Ovo što čini između ostalo politika ili što čine poslodavci je zapravo, ja bih rekao, onako dosta sebično i tu bi mi imali vrlo jasan stav da li djelatnici žele i pod kojim uvjetima raditi subotom i nedjeljom i to onda mora biti temelj odlučivanja političkog.
No obojica naših sugovornika su složni da će odluka izazvati niz prednosti po pitanju obiteljskog života, što je za Severa jako bitno, no i tu Šterc upozorava.
U svakom slučaju to jest poremećaj i to jest otegotna okolnost radi toga što nedjeljom primjerice gotovo u pravilu drugi supružnik ne radi, djeca nemaju niti nastave u školi, niti predavanja na fakultetima, niti rade vrtići, pa je već tu jedna prigoda da obitelj bude zajedno, jer preko tjedna u pravilu uvijek neko u nekom razdoblju izbiva, a na kraju krajeva to je i pitanje puno šire od toga a to je i za druženje međusobno, pitanje socijalizacije.
Sasvim sigurno utječe i tu nema nikakve dileme oko toga. Međutim, ono što mene zapravo primarno muči oko toga jest osnovna egzistencija djelatnika u trgovačkim centrima primarno, jel? I to mi je nekako onako ideja vodilja kod donošenja nekakvih odluka. Naravno da će ona utjecati, naravno da se između ostalog, dakle, obiteljski život je zakinut i tako dalje, ali mi moramo gledati pogotovo na one ljude koji žive danas u Hrvatskoj na socijalnom minimumu.
Ostaje pitanje kako će se trgovci dogovoriti kojih 16 nedjelja raditi. Zbog turističke sezone na obali će vjerojatno većina trgovina biti otvorena u ljetnom razdoblju. A što je s kontinentalnim dijelom? Sever je mišljenja da je jako teško očekivati potpuno slobodne nedjelje.
Kad je riječ o onom kontinentalnom dijelu, da će zapravo doći do nekakvog međusobnog dogovora samih trgovaca u kojem razdoblju će raditi jedni, u kojima drugi, tako da mislim da mi nećemo do kraja dobiti nedjelju slobodnu od rada trgovina i da će zapravo uvijek neke trgovine raditi, pogotovo ako je riječ o većem sustavu trgovačkih lanaca koji imaju trgovine na više lokacija.
Praksa zemalja u Europskoj uniji potvrđuje da će se priljev novca s neradnih nedjelja prebaciti na subote, ali i da će se potrošačke navike promijeniti. Baš kao što je to slučaj u Sloveniji ili Austriji.
Media servis Vijesti plus.
Idemo u svijet. Li Chang preuzeo je dužnost kineskog premijera. Talijanska obalna straža iz mora je spasila više od 1000 migranata, a za to vrijeme bliži nam se 10. godišnjica izbora pape Franje za poglavara katoličke crkve.
Li Chang, bivši šef komunističke partije u Šangaju i bliski saveznik kineskog predsjednika Xi Jinpinga, preuzeo je dužnost premijera, drugu najvažniju funkciju u zemlji. Povjereno mu je oživljavanje gospodarstva oslabljenog trogodišnjim ograničenjima zbog COVID-19. Li je osvojio 2936 glasova, 3 glasa protiv i 8 suzdržanih. Prema podacima projiciranim na ekranu u Velikoj dvorani naroda u središtu Pekinga, očekuje se da će brojni drugi dužnosnici biti potvrđeni u nedjelju, uključujući zamjenike premijera, guvernera Središnje banke i druge ministre i šefove uprava. Svoj prvi javni nastup imat će u ponedjeljak tijekom tradicionalne tiskovne konferencije nakon što završi zasjedanje parlamenta. Stotine stanovnika u Australiji evakuirano je zbog poplava. Razine rijeka premašile su razinu poplava iz 2011. Poplave su slijedile nakon što je na tom području palo do 65 mm oborina u 48 sati do subote ujutro. Talijanska obalna straža iz mora spasila više od 1000 migranata s 3 broda nedaleko od obale Kalabrije. Gotovo 2 tjedna nakon što se ondje u brodolom utopilo najmanje 73 ljudi. Jedan brod obalne straže dovezao je 584 osobe u grad Reggio Calabria, dok je drugi pratio krcati ribarski brod koji je prevozio 487 migranata u luku Crotone. Talijanska vlada unatoč obećanjima ne uspjeva zaustaviti priljev migranata. U ponedjeljak se obilježava 10. godišnjica izbora pape Franje za poglavara katoličke crkve. U oči jubilarne obljetnice papa je dao intervju argentinskim medijima. Rekao je da bi se celibat zapadne crkve mogao revidirati jer on nije uklesan u kamen.
Ovdje u rimskoj kuriji imamo oženjenog svećenika koji je i otac. Dakle, nema proturječja u tome da svećenik može biti oženjen. U zapadnoj crkvi celibat je propis koji je ograničen vremenom, stoga privremen nije vječan, za razliku od svećeničkog ređenja koje je trajno. Sviđalo se to nekome ili ne.
Argentinski papa je od 13. ožujka 2013. nastojao stvarati saveze, ponajviše između Vatikana i Kine, muslimanskih zemalja i Ruske pravoslavne crkve. Njegova ponuda da posreduje za mir između Moskve i Kijeva nije urodila plodom. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, Vijesti plus.
Humanitarna akcija za našu hrabricu Lorenu, koja boluje od najtežeg oblika spinalne mišićne atrofije, bliži se kraju, a iznos koji je potreban za petogodišnje liječenje još nije prikupljen. Za Media Servis više informacija iznijela je sama majka djevojčice Lorene, Andreja Jakubec.
Humanitarna akcija traje do 27.3. To je zadnji zakonski rok kada završava naša akcija. skupljeno je za otprilike 2 godine liječenja, 250 000 eura, idemo dalje, koliko uspijemo sakupiti, naravno u cilju nam je da uspijemo i za 3. godinu do kraja sakupiti.
U akciju se uključio i teatar Kerekeš, koji će uz glumca Jana Kerekeša održati predstavu Dobra večer, došao sam po vašu kćer, 13. ožujka u Narodnom sveučilištu Sesvete u 18 sati, te u Ludoj kući s početkom u 20 sati. Kerekeš za Medija Servis poručuje.
Kad sam vidio vijest ovoga i o maloj Lavi i o Loreni, odlučio sam kontaktirati roditelje i zapravo dati doprinos tome na način na koji mogu, a to je da odigramo ovu predstavu za koju se mi odreknemo evo svih naknada kao Kerekeš teatar.
Stand-up komičar Tin Sedlar za Medija Servis najavljuje i svoj doprinos ovoj akciji, a riječ je o humanitarnom stand-up show koji će izvesti zajedno sa svojim kolegama komičarima 26. ožujka u 19 sati u Narodnom sveučilištu Sesvete.
Pa evo, nama je jako drago da smo dio ove akcije, nastojimo zapravo se uključiti u što više tih humanitarnih akcija kako bi pomogli onima kojima je to potrebno, a kroz smijeh je to nekako pod navodnicima najlakše i usput zapravo se ljudi mogu i zabaviti, a zapravo napraviti veliko djelo.
Također, od 25. do 26. ožujka s humanitarnim karakterom za Lorenu u Zagrebu održava se i 13. memorialni turnir Frano Despić, u sklopu kojeg je organizirana aukcija dresova i sportskih rekvizita, što će još više doprinijeti akciji. Za kraj, majka Andreja nam je poručila.
Voljela bi da se nas ljudi dalje podrže, jer naša akcija traje još svega par dana, pa evo, ako bi mogli još podržati nas u našoj borbi da Lorena ima zapravo za što dulje liječenje prije nego joj se odobri preko zdravstva. I hvala puno svima.
Pozivamo još jednom sve da se svi uključe u ovu hvale vrijednu humanitarnu akciju i da zajedno pomognemo Loreni u njezinoj borbi. Svaka donacija je bitna i velika.
Sport.
Hrvatski vaterpolisti od 18.30 igraju meč 3. kola protiv Talijana na svjetskom kupu u Zagrebu. Barakude su u prva 2 dana imali 2 pobjede. Prvo su na otvaranju natjecanja sa 16-14 porazili SAD, a onda su s 12-7 bili bolji od Francuske. Sada slijedi uvijek jaka Italija, a meč najavljuje hrvatski golman Toni Popadić.
Italija, sami znamo, čvrsta agresivna momčad, puno plivanja, puno, ako to tako nazvat, tuče u bazenu, ali moramo ostati mirni, hladne glave i vrućeg srca i dat svoj maksimum i uzeti tu pobjedu.
Dan za povijest. Mikaela Šifrin srušila je rekord legendarnog Šveđanina Ingemara Stenmarka. Amerikanka je jučer pobjedila u veleslalomu u Švedskom Oreo i dostigla Stenmarka, a danas je pobjedila u slalomu i dosegla nestvarnu 87. pobjedu, što je jedna više u svjetskom skijaškom kupu od Stenmarka. Naša Leona Popović završila je na sjajnom 8. mjestu, zaostavši za Šifrin 2 sekunde i 43 stotinke.
Danas stvarno bila za mene super utrka. Nažalost, imala sam nekako više pogrešaka nego obično, što me koštalo još boljeg plasmana, no zadovoljna sam da sam uspjela ipak izvući maksimalno iz današnje utrke. Još jedan top 10 rezultat, stvarno super, 8. mjesto. Znam da je tu još prostora za bolji plasman i nadam se da ću ga uspjeti iskoristiti.
Zinka Ljutić nije završila prvu vožnju. Filip Zupčić zauzeo je 13. mjesto na utrci veleslalom. Naši skijaš u utrci svjetskog kupa u Kranjskoj Gori imao zaostatak za pobjednikom Markom Odrematom iz Švicarske 2 sekunde i 27 stotinki. Drugo mjesto zauzeo je Aleksi Panturo, dok je treći stigao Norvežanin Henrik Kristoffersen. Hrvatski rukometaši spremaju se za sutrašnji ogled protiv Nizozemske. U kvalifikacijama za Euro Cowboy su u 3. kolu u Eindhovenu izgubili 32-27, a sutra ih u Osijeku očekuje isti protivnik. Veseli da je dvorana rasprodana, a izbornik Goran Perkovac najavljuje.
Situacija nije bajna što se tiče vremena, naravno premalo je vremena da se nešto automatizira, ali nećemo se žaliti, mislim da smo spremni i da smo odigrali dobru utakmicu. Cilj nam je svakako proći tu kvalifikacijsku grupu, ako ikako moguće, kao broj 1, imati možda kasnije za europsko prvenstvo lakše žeb, pobijediti i onda imamo relativno jasnu situaciju za dalje.
Utakmica u Osijeku sutra počinje u 20 sati i 15 minuta. U ljepotici nogometnog prvenstva Hrvatske, Gorica je pobijedila Istru s 5-4 u susretu 25. kola Supersport prve HNL. Lokomotiva u ovim trenucima igra sa Slavem Belupo, a Dinamo od 18.10 gostuje kod Šibenika. Trener Modrih Ante Čačić zna da je pred njegovom momčadi težak zadatak.
teško gostovanje. Šibenik u jednoj situaciji kad ima tu borbu za opstanak, za izbjegavanje i učvršćivanje te devete pozicije. Biće nam jako teška utakmica. Naša intencija je uvijek i protiv svakog svugdje tražiti tri boda.
Sutra od 15 sati na Rujevici Rijeka dočekuje Varaždin, a kolo se zaključuje derbijom u Gradskom vrtu od 17.30 kad će na travnjak istrčati Osijek i Hajduk. Trener gostiju Ivan Leko.
Očekujemo dobar Osijek, koji su u maksimi rodirali 1-1, vodili su 1-0, bili su dobri. Mi znamo kako smo mi prošli tamo. Očekujemo jednu ekipu koja će biti agresivna. Imamo situaciju da je u ovom momentu je to drugi protiv trećega. Znači, ti su bodovi, dupli bodovi. Sve govori da bi to trebala biti jedna utakmica puna duela, intenziteta, a ja nadam se i nogometan.
Strateg domaćina Borimir Perković.
Poštovanje, respekt Hajduk ima, kao i sve druge ekipe koje igraju u HNL. Moj fokus jednostavno hoće da bude samo na mojim igračima. To tražim od svojih igrača, da su oni u fokusu i da gledaju samo sebe. Koncentracija mora biti među nama.
Nogometni klub Dinamo dobio je novu upravu. Nakon sjednice izvršnog odbora odlučeno je da će uz Zlatku Peras i Darija Šimića odluke donositi Darko Podnar i Daniel Tomačić. Peras je ponovno imenovana za predsjednicu uprave na mandat od 4 godine, koliko će trajati i mandat novih članova uprave. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Traje bitka za Bahmut. Sastali se Biden i von der Leyen.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.